Zelo sem hvaležen, da sem lahko z vami danes tukaj. Hvaležen sem Ananta Prabhuju in vsem, da ste me povabili na to lekcijo. Srečen sem, da sem del te jatre, pravkar so se preselila v Koper z ženo in sva na nek način dosti blizu. Današnja tema je karma. Karma je zelo široka tema. O karmi lahko govorimo cele mesece in še vseeno ne bomo najdel konca. V astrologiji je tudi včasih v karmi, vidim karmo ljudi v svojih njihovih kartah in potem razumem nekaj karmo do neke mere. Rad bi delil z vami nekaj poant, ki jih razumem iz svetih spisov in tudi iz tega, ko vidim karte drugih ljudi, astrološke karte, zato imam neko idejo o tem, kaj je karta. Mogoče bo to koristno za vas, mogoče tudi ne. Karma se pogosto napačno razume. V italijanskem jeziku, v slovarju, boste najdli beseda karma. Karma je vstopila v jezik italijanski, pa tudi jezik velikih drugih narodov, čeprav je to sanskrtska beseda. Mi uporabljamo besedo karma, ampak dosto ne uporabljamo na pravilen način, ker ne vemo, kaj točno pomeni. A ste prosti, da izbirate, da imate svobodno voljo, ali ste podložni usodi? Grška filozofija, stara grška filozofija pravi, da smo mi lutke v rokah usode. In to usodo so naredili neki pobogovi in mi se moramo samo predati te usodi. Ampak neki drugi filozofi pa pravijo, da smo popolnoma svobodni in lahko delamo, kar hočemo. In zanimiva poanta je, da v vedski tradiciji, indovedski tradiciji je odgovor na oba vprašanja, a smo popolnoma prosti, da imamo svobodno izbiro ali smo ujetniki že vnaprej napisane usode. Na oba vprašanja je odgovor pritrdilen. Ja, lahko popolnoma prosto izbiramo, ampak še vedno smo ujetniki svoje usode, ki je napisana vnaprej. Kako je to mogoče? Kako je to sploh mogoče? Kako lahko gremo čez to navidezno nasprotje? To zgleda kot paradoks, kot nasprotje. Torej, zdaj bom poskušal odgovoriti na to vprašanje in razrešiti to navidezno protislovje. Kako je lahko to oboje? To so teme, o katerih bomo danes govorili. Mogoče ne bomo vse pokrili, ker imamo premalo časa. Dobro pol ure imamo. Neke teme se bomo dotaknili, ampak slabe pol ure, dobre pol ure premalo za to. In druge bomo pa naslednjič, ob drugi priliki. Kaj pomeni karma? Kaj pomeni beseda karma? In kaj je zakon karme? Obstaja zakon karme. To je zelo znan zakon karme. Vsi vejo, vsi govorijo o zakonu karme, ampak obstajajo tri nivoje obstoja. In jaz sem tukaj to se pravi, moramo se zavedati, da obstajajo tri nivoje obstoja eksistence. Obstaja nekaj kozmični red, to je moja karma. Kozmični red se dogaja, kako vidimo zdaj z zvočnim sistemom. Obstaja kozmični red in dharma. Koncept dharma je drugi koncept, ki je povezan s karmo. Kaj je dharma? Zakaj je to povezano s karmo? Obstaja zamik med akcijo in reakcijo. Če nekdo stori neko slabo stvar meni, potem potem jaz hočem imeti Indrovo orožje, da bi ga kaznoval, da bi mu vrnil nazaj, ampak to se ne zgodi. Ali pa da ga udari strela, pa se to ne zgodi. Jaz se včasih dobro obnašam in potem se mi neka slaba stvar zgodi. Obstaja zanimiv zamik med akcijo pa reakcijo. In mi nekaj bomo govorili o tem. In tudi prišli bomo do te točke. Potem je usoda in svobodna volja. Kaj je usoda in kaj je svobodna volja? Kaj je usoda? To je tisto, kar smo v začetku podarili. In obstaja tri vrste karma. Premična, nepremična in spremenljiva. To se pravi, spremenljiva, nespremenljiva pa fiksna. Obstaja karma, ki jo v tem življenju ne moramo spremeniti. Pa obstaja karma, ki jo lahko zlahka spremenimo. In obstaja karma, ki jo lahko spremenimo, ampak samo s pomočjo sadane, redne sadane. Tako da spreminjamo naše navade. In obstaja kvaliteta akcije. Akcija lahko dobra, slaba ali pa mešana, ampak to ni, to ni povezano z človeško moralo. Nekaj dobro za mene, nekaj ni dobro za drugih, pa ni dobro za druge ljudi. V nekaterih državah je jesti ljudi dobro. Ampak tukaj pa to ni v redu. Obstaja nek univerzalni zakoni in mi smo lahko v harmoniji s temi univerzalnimi zakoni ali pa v disharmoniji. Ampak to že obstaja, ta univerzalni zakon. In potem obstaja joga. Joga v splošnem pomenu, v širšem pomenu, če bom imel čas, bom povedal, v Bhagavad Gita je razloženo, obstajajo štiri vrste tradicionalne joge. Gyana joga, karma joga, bhakti joga, dhyana joga. Štiri vrste joge. Karma, dhyana, gyana in bhakti. Štiri vrste joge obstajajo v tradicionalnem smislu. Te različne vrste joge se ukvarjajo s problemom karme. Kako se te različne štiri vrste joge ukvarjajo z reševanjem problema karme? Ampak to bo drugič, ker imamo premalo časa, ampak nekako srečo bom, če bomo vsaj nekaj tem pokrili, vsaj približno. Okay. Kaj pomeni beseda karma? Sanskrt je zelo lep jezik, slovenski jezik je tudi, slovenščina ima tudi dvojno kot sanskrt in toliko mnogo drugih stvari. In lahko vidimo, karma, beseda karma, izhaja iz korena ustvariti. Lahko vidimo to vijolično koren, to pomeni kri. To je Devanagari. Kri pomeni to v bistvu nekaj narestoriti oziroma nekaj ustvariti. To je energija, ki se premika. V besedi kri. Lahko je ritualistično dejanje, kot naprimer žrtvovanje, da je žrtvovan ogen in tako naprej, ki jo izvajamo z željo, da dobimo neki prihodni rezultat. To se pravi v besedi kri, ustvariti. To pomeni pomen želje. Karme ni brez želje. Če se nič ne želimo, se to imenuje akarma. Potem nobena karma ne obstaja brez želje. V besedi kri je koren želja. Izvor, to se pravi, kri pomeni ustvariti in izvor ustvarjanja, razlog za ustvarjanje je želja. To se pravi, mi hočemo nekaj storiti, ki bo pripeljalo do določenih učinkov oziroma rezultatov. Včasih rečemo karma fala, fala pomeni sadež. To se pravi, fala je sadež oziroma rezultat karme oziroma delovanja. To se pravi, karma je včasih akcija, včasih je pa reakcija na akcijo, ker se tole dvoje oboje je povezano. To je isto paketu in isti koren, imajo isti izvor. In tudi želja je tukaj prisotna. To se pravi, obstaja akcija, reakcija in želja. So tri komponente besede karma. To se pravi, akcija, reakcija pa želja so tri komponente besede karma. Pa obstaja tudi usoda, kajti vsaka akcija, vse akcije, ki smo jih storili, se manifestirajo v naši bodoči usodi. To bomo videli. In tudi pomeni dolžnost, aktivnost, delovanje, delo in tako naprej. To se pravi, beseda karma izvira z besede kri. Kri pomeni pa delovanje oziroma ustvarjanje. Tukaj lahko vidimo, s katerimi stvarmi je karma povezana na različne načine. To se pravi akcija, premikanje, transformacija, potem plodonosno delovanje, aktivnosti, ki so motivirane z našo željo, potem aktivnost, delo, poklic, obstaja del ved, ki je namenjen, da spremeni našo karmo. Ampak triki način. Jaz lahko spremenim svojo karmo, ampak če ne spremenim svoje želje, je koren karme, izvor karme tam. Če jaz hočem izkoreniniti karmo, potem, če nočem več imeti bodoče karme, potem moram se odreči želja, oziroma moram spremeniti nekaj v zvezi z željami. To se pravi, akcija pa reakcija. Karma fala, pala pomeni sadaš. To se pravi, karma je kot banjanovo drevo. To je razloženo v 15. poglavju Bhagavad Gita. Obstaja veliko banjanovo drevo, ker je zelo komplicirano, ima mnogo sadov. In sadeži, na tem drevesu so sadeži. In sadeži na tem drevesu so sadeži našega delovanja, to je naša karma, kot reakcija na naše delovanje. Zdaj lahko vidimo, kaj pomeni karma. To se pravi, prvo temo smo zdaj pokrili. Zdaj gremo pa na drugo temo, zakon karme. Vsi, ki prijete v tempel, pa vam nekdo razloži karmo, zakon karme, vam bo razložil. Pač na naraven način. Jaz prihajam iz, pač, inženir sem bil po poklicu, to se pravi, to je povezavi z tretjim Newtonovim zakonom. Vsaka akcija ima reakcijo. To se pravi, vsaka akcija ima enako, ampak nasprotno reakcijo. To je tretji Newtonov zakon. Mogoče na zahodu to tako razmišljamo, ko smo bolj inženirci, ampak mislim, da to velja samo za materialne stvari, samo za materijo, ampak to ni res. Zakon karme pravzaprav je posplošen Newtonov zakon in to razširi ta zakon na psihološki, subtilni nivo. Ampak gre za isti zakon. Tretji Newtonov zakon je pravzaprav, tretji Newtonov zakon je en ozek aspekt zakona karme. Zakon karme je bolj obsežen, ampak en majhen delček tega je tudi tretji Newtonov zakon. Kaj ti razlaga tudi subtilne psihološke efekte, nivoje obstoja. Obstajajo tri nivoje obstoja. To smo že prej rekli, to bomo tudi o tem povedali malo več v prihodnosti. To se pravi, akcija, reakcija, to je zakon karme. In na psihološki dimenziji pomeni misli, dejanja, besede, to so vse akcije na nek način. To so vse dejanja. Misli, besede in dejanja proizvajajo reakcije. Misli, besede in dejanja. Misli lahko proizvedejo do besed in potem gre to tudi do dejanj. Beseda tudi ustvarja druge besede in tako naprej. Obstaja, vidiš, tukaj vidite, obstaja na kozmični red, ravnotežje, ki se imenuje dharma. To se pravi, akcije pa reakcije se vse odvijajo pod vplivom zakona dharme. Dharma je v bistvu meja oziroma črta, ki razloži, zakaj akcija povzroča reakcijo. Tukaj lahko vidimo človeka, to je lahko moška ali ženska in ima subtilno telo in potem ima atmo, dušo, znotraj v srcu in potem so akcije pa reakcije. To se pa dogaja v njegovem psihološkem telesu in okoli nas. Zakon karme se izvaja na materialnem nivoju, v prakriti materialni naravi. Neke stvari bom preskočil, ker nimamo dovolj časa. Obstajajo tri nivoje eksistence. Holistični pogled na človeka, celostni pogled na človeka pravi, da obstajajo tri nivoji obstoja. Obstaja vedska kultura, vidi človeka drugače, vidi ga v širšem smislu, vidi ga kot realnost, ki obstaja na treh nivojih. Prvi nivo je fizična realnost, fizično telo. Drugi nivo je subtilno oziroma psihološki nivo. To se imenuje linga sharira. In potem je defizikan nivo, to je pa atma, to je pa večno živo bitje, ki prinaša življenje telesu, ki je na fizični ravni. Pogosto obstaja nesporazum med temi tremi nivoji. Včasih v New Age viziji New Age pomeni neki, kar prihaja neki... New Age meša vedske stvari z drugimi teorijami in včasih pride do nekih nesporazumov. Pač ljudje imajo miskoncepte, napačno razumevanje, kaj je duhovno in kaj je bolj subtilno. Včasih mislimo, da so duhovi duhovni ali pa da so angeli duhovni. Včasih reiki ali po vedski tradiciji pravimo prana. Prana je v bistvu življenjska energija, ki ohranja telo pri življenju. To ukvarjanje s tem vidimo kot duhovno, ampak jaz tukaj govorim o spiritualnem nivoju kot metafizičnem nivoju, nekaj, kar je onkraj materije, tudi onkraj subtilne materije, kot je prana in tako naprej. In če nekdo reče, je master, in potem mislim, da sem duhoven, nisem. To je psihološki nivo, to ni metafizični nivo, ni duhovni nivo. Mi delamo s subtilnimi energijami, ki pripadajo grobi materiji, to ni duhovno. Jaz pravzaprav nisem duhoven zato, ker nisem duhoven na svetu. Na ta način reiki master pa jaz sva ista. On deluje na bolj subtilnem nivoju, jaz pa delujem na bolj grobem nivoju. Jaz se ne postavljam nad reiki mojstra, ampak ljudje zamešujejo delovanje z energijami kot za duhovno delovanje. Obstaja več, obstaja nekaj, kar je onkraj materije. In kva je kvaliteta tega sveta, ki je nad materijo. Ni pod vplivom treh materialnih gun, sattva, rajas in tamas. Večina izmed vas sigurno pozna te gune, materialne narave, in na tem duhovnem nivoju ni karme. Ko govorimo, ko vidimo osebo, ki je nad tremi gunami, nad karmo, potem lahko vidimo, da on deluje na duhovnem, metafizičnem nivoju. Včasih zamešujemo, kaj je duhovni nivo in kaj je metafizikalni nivo, ker v bistvu subtilni oziroma psihični nivo zamešujemo z metafizičnim oziroma duhovnim nivojem. Pravopad je uporabil ta izraz antimaterija. Obstaja materija in antimaterija. In obstaja karma in obstaja tri gune materialne narave, potem pa obstaja prekriti materija, ki ima dve dimenzije, pravzaprav lahko rečemo, ki so zelo med sabo povezane. Obstaja fizični nivo, to je naše telo, to so v bistvu objekti, ki so prejemljivi, in potem obstaja psihološki nivo oziroma bolj subtilni nivo, to so pa razne energije, um in tako naprej, subtilna materija, šamanizem, izkušnje ob smrti. Če duša gre ven iz telesa, potem lahko vidimo neko luč in tako naprej. To se dogaja pač na subtilni ravni. To je više od fizičnega nivoja, ampak to je še vedno in ta področje je v bistvu lahko zelo nizko ali pa zelo visoko, pravzaprav, duhovno. Jaz sem bil prej inženir, verjel sem v materijo, Potem sem pa prišel do nekih subtilnih izkušenj in potem sem razumel, da obstaja nekaj več. In izkušnje subtilnega nivoja nas lahko v bistvu pripeljajo do tega, da se začnemo spraševati o duhovnosti, o spiritualnosti, o metafizičnem svetu, ampak same subtilne energije še niso duhovna zadeva. Zakaj govorim o tem? Karmična raven je na fizični ravni in na subtilni ravni. Ampak na metafizičnem nivoju pa ni vplival karme. Mogoče razumete, o čem smo govorili? Kozmični red in dharma. Karma se dogaja v univerzumu. Kaj je univerzum? Jaz imam tukaj definicijo. Univerzum je popoln sistem, ki vedno teži k ravnovesju, vedno teži, da pride v ravnovesje. In premika se pod vplivom vrhovne inteligence. Eni to imenujejo Bog, mi temu rečemo Krišna oziroma Višnu. To se pravi, univerzum je popoln sistem. Išo Panišat o tem govori. Om Purnam Purnam Idam. Univerzum je popolna celota in urejena celota. In vse ima nek svoj red. To se pravi, obstaja a veste, kaj je razlika med dvema besedama? Paranoja in pronoja. Paranoja pomeni, da jaz mislim, da me nekdo preganja, da vse univerzumu me hoče pač nekako škodovati. Vse univerzumu razmišlja na slab način o meni, to se imenuje paranoja. In pronoja je pa, univerzum deluje za moje dobro. Pronoja. Ampak bakte, duhovni ljudje, imajo to pronojo. Oni so bolani zaradi pronoje, ker oni mislijo, da se vse premika pod Božji volji. Jaz služim Bogu, oziroma saj trudim se služiti Bogu in zato bo vse deluje v mojo korist. Na nek način deluje na najboljši način in zato univerzum me ščiti in tako naprej in me daje moč. In me daje to, kar potrebujem. Obstaja slavni vers v Bhagavad Gita, ki pravi, za oseba, ki se trudi delovati pravilno, ki se trudi delovati v bhakti jogi, Krišna vzvrača tako, da daje, karkoli potrebujemo, da nam daje vse, kar potrebujemo. Na nek način je dharma ravnotežje. Kajti univerzum je v ravnotežju. Vsakič, ko izvajamo neko akcijo, naredimo neko disharmonijo v univerzumu. En univerzum se odzove na to akcijo tako, da hoče spet prevesti okolico v ravnovesje. In zaradi tega izdobim reakcijo. To ravnotežje se imenuje dharma. Dharma je tudi zelo kompleksna beseda, ker pomeni moralni zakoni univerzuma, etični zakoni univerzuma in tudi pomeni osnovna narava nečesa, recimo esenca ogna je svetloba in toplota. Ogen ni ogen brez svetlobe in toplote. In potem tukaj tudi neka devocija, religija, včasih se prevaja beseda dharma kot etični principi, včasih kot religija, včasih kot osnovna lastnost nečesa, kot dharma sladkor je desladak, lastnost sladkor je osnovna desladak in potem moralnost, etika, religioznost, dobra dela, vse to pomeni dharma. Dharma je zelo široka beseda. Dharma je nekaj, kar je povezana z ravnotežno univerzuma. Cela Ramayana in Mahabharata govorita o dharmi. Dharma je zelo težko za razumeti, kajti to pomeni, da razumemo univerzum, to pa ni tako lahko. In vse zgodbe, ki jih vidimo v Mahabharati in Ramayani, so v bistvu take kompleksne zgodbe. Recimo, Ramachandra je bil v taki težki poziciji, In zgodil se mu, nepravično se mu je zgodila in potem se je mogel boriti in potem je bilo to pravičen boj ali ni bil pravičen boj, tako naprej. Vsaka zgodba Mahabharati in Bhagavatamu in Ramajani so to zgodbe, kjer ne vemo, kaj je točno dharma, ker je dharma je zelo triki, dharma je težko razumeti. Dharma je zelo subtilna in kompleksna. Samo modrici razumejo dharma, kako dharma funkcionira. In vsem ostaje vrhovna inteligenca, vrhovni kontrolor, ki se imenuje Išvara. V Bhagavad Giti obstaja beseda o Yoga Sutri, Yoga Sutri Patanjali in tako naprej. V različnih vedskih literaturah tudi v Bhagavad Giti poznamo to besedo Išvara, kontrolor. Univerzum je urejena celota, ki teži k ravnotežju in vse to mašinerijo, če temu tako rečemo, vrhovna inteligenca upravlja in ta vrhovna inteligenca se imenuje Išvara. To je poanta, ki je zelo pomembna za razumeti, če govorimo o karmi. Karma je tudi zelo pomembna zadeva. Karma pa dharma. Karma pa dharma naredijo iz življenja šolo. To se pravi, življenje je šola. Življenje je šola. In akcije pa reakcije so pravzaprav namenjene temu, da se mi naučimo o lekciji. Imamo še 5 minut. No.
Okay, we have 5 minutes. Okay, so, we have another topic.
Imamo še eno temo. Zakaj karma ni trenutna? Zakaj karma ni trenutna? Zakaj je zamik med akcijo pa reakcijo? To so zelo dobra vprašanja. To se pravi, zakaj se reakcija ne zgodi takoj? Vidimo, da najprej naredim neko akcijo, neko dejanje in potem je nek trenutek čas zamika in ta čas zamika se spreminja od situacije do situacije in potem je reakcija. In zakaj je ta zamik? Tako trdo delam, ampak zakaj nimam denarja, na primer. Včasih vidimo nekoga, ki ne dela ničesar in ima v bistvu ful denarja. Nekdo drug je pa v obratne situacije. Vsaka akcija, vsaka reakcija univerzum spravi z ravnotežja in sistem se spet postavi v ravnotežje. In potem se proizvede reakcija in to je zakon karme. Reakcije na naše akcije so namenjene temu, da se nekaj naučimo, ker postaja dharma.
Is in some way dealing with the universe, and the universe will take the form of the dharma. So the reaction is speaking about what is dharma.
To se pravi, če akcija
some information about what is dharma.
Če akcija pobožna, potem je reakcija tudi neke vrste pobožna. Vse, kar se dogaja v naših življenju, nas uči o dharmi. Koli drugače, ne glede na naše akcije, dobre ali slabe. Kajti reakcija vedno, reakcija se vedno proizvede pod vplivom zakona dharme, pod vplivom religije oziroma zakona dharme. Zakaj? Zakaj je ta zamik? Prva poanta. Ker jaz nisem sam v univerzumu. Ti nisi sam v univerzumu. Nihče ni sam v univerzumu. In v Sloveniji sem še bolj ponižen, kaj ti? Moja žena pravi, ne povej tega. Jaz sem Kumar. Aha, ok. Kakšna je vrednost Kumarja v Sloveniji? Mogoče že lahko naredite nek prasadam, zato ker jaz sem prema Kumar, ime je Kumar. Kumara in kumara nima nobene vrednosti v Sloveniji, ker pač naredi solato z njim, to je to. Jaz nisem sam v univerzumu, obstaja toliko mnogo drugih ljudi, poleg mene. Ko se nekaj zgodi, se ne zgodi samo meni. Zdaj bom povedal nekaj zelo resnega. Recimo, nekdo ima nekdo, starš od nekoga ima probleme z zdravjem, a mislite, da to vpliva samo na osebo, ki ima slabo zdravje, ki je bolana? Ne. A mislite? Ne, ne vpliva samo starša, ki je zbolel, ampak vpliva tudi na celo družino, na sinove, na, na druga starša in potem mogoče na unga šefa v službi, ker on rabi nekoga, da bo delal v pisarni, pa je človek zbolel. To se pravi, toliko mnogo ljudi čuti vpliv, če se nekaj zgodi. In če se nekaj zgodi, se vedno zgodi takrat, ko so ljudje povezani. To se pravi, neki ljudje so tukaj povezani noter, zato vsaka karma reakcija, ki se zgodi, povezuje te ljudi, zato je to zakomplicira stvari. Univerzum mora skalkulirati, koliko, kakšne so karme od drugih ljudi, ko so ljudi so med sabo vsi povezani. In če je določena akcija, in potem je določena reakcija, in potem se mora ta reakcija razdeliti na različne ljudi, ki so povezani med sabo. In to je prva poanta. Druga poanta je, mogoče ljudje okoli mene ne bi smeli dobiti reakcijo na mojo akcijo, zato se mora karma reakcija manifestirati na ta način, da dobim pravilno karmo in drugi bojo dobili pa pravilno karmo na svoj račun. Zato se včasih karma zgodi tudi v sanjah. Včasih se en delček karme lahko zgodi tudi v sanjah. Mi izkušamo sanje in se ustrašimo in tako naprej. To je zelo realno, ko se nam dogaja v sanjah. In univerzum je učitelj, življenje je šola, zato vsi morajo dobiti pravilne nauke. In to je tudi pomembno. Da se odzovemo na reakcijo na pravilen način. To se pravi situacija, v kateri prije do... Recimo v tem življenju imamo neke situacije in če jaz nekoga poškodujem na nek način, potem se mogoče v tem življenju ta ista situacija ne more zgoditi meni. A ne? Zato se bo karma, bo prišlo do zamika karme, do zamika reakcije, ker potem, ko bo situacija pravilna, bom jaz to karmo dobil nazaj. A razumete, zakaj obstaja zamik? Na nek saj, na nek način. Včasih uporabim to primerjavo. Obstaja neka taka igračka, ki se imenuje antistresna žogica, ko jo pritisneš, je elastična in ta žogica vzame, potem, ko spustimo, vzame spet isto obliko, ki je imela prej. To se pravi, jaz pritisnem to žogico in potem to nazaj pritisne. To je univerzum za otroka. Če hočete razložiti zakon karme otroku, dajte mu to žogico in pokažite, kako to izgleda. Ampak bo dva efekta bosta. Eno je, da vidiš, da je zakon karme deluje, in drugi, da se bo pač otrok znebil stresa. To je dober primer. Ampak univerzum je v balansu, potem mi naredimo neko akcijo, potem univerzum pride iz ravnovesja zaradi naše akcije, ampak mi nismo sami univerzum, vsi delujejo na univerzum. In univerzum rata neuravnotežen. To je prva faza. Potem univerzum procesira, kakšna bo reakcija. Obstaja super procesor, super kompjuter univerzumu, ki poskuša razumeti, kako se bo te reakcije odvile pa vse. In potem pride reakcija, ko pride pravilen trenutek pa okoliščine. Bomo dobili reakcijo. To je univerzum, tako deluje univerzum.
On Prasada, we can talk about that. But you know, the lower karma is so.
Zakon karme je zelo kompleksen.
So much things. There are so much. So we can finish here. 4:30.
Questions? Questions to do with?
there are minutes for questions. If there are minutes for questions, I prefer to say something more.
Yes. Next point. Sorry.
Well,
so
five minutes questions.
Yes, 5 minutes questions.
I don't want to take more time.
5 minutes more, whatever.
Yes.
very. There are questions.
Yes, destiny and free will. That's a question.
Yes. Okay, destiny and free will. What is already written and what can be changed?
To se pravi, kaj je že zapisano in kaj se lahko spremeni. Obstaja zgodba tega farmarja z Kopra, ki sedi pač paradajze in proizvaja neke žitarice in paradajze in solato. In kaj se zgodi? On je shranil to žito v silose. In potem je to prodal. In potem se je upokojil in potem je dobil to tovarmo, farmo dal nekomu drugemu. On je zelo inteligenten, pravi. Mogoče lahko naredim več. Mogoče lahko pozvaj.
And the business was going well, you know?
Okay. To se pravi, nekdo je kupil farmo od enega kmeta in ta imel kmet imel silo sožito. In potem je on začel saditi neke druge žitarice, slabše kvalitete, potem se je nekaj zgoditi in je prodal te žitarice. In potem so klienti začeli pritoževati. To so slabe, to ni isto, kaj je bilo prej, isto žito, kaj je bilo prej. Ne, isto je žito. In potem mu biznis šel propadal. To je karma. To se pravi, silos je zamik. Toliko mnogo akcij damo in reakcije pridejo za nami. Se pravi, akcija je svobodna volja. Mi imamo svobodno voljo, da delujemo, ampak reakcija je pa nek način okoliščine, okolje, v katerem delujemo. Sedaj žanjamo reakcijo naših preteklih akcij znotraj nekega okolja oziroma situacije. Še vedno funkcioniramo, proizvajamo novo karmo. To je primer ujetnika. Ujetnik je v zaporu in on je v neki sobi in ne more iti ven iz te sobe. Ampak znotraj sobe je zato, ker je prišel svobodno voljo, je prišel zapor. In potem zdaj nima več svobodne volje, zdaj ne more še naprej krasti, ne more iti iz zapora. Lahko pa gre iz zapora, če se bo pravilno obnašal. To se pravi, da lahko spremeni svojo karmo, ampak zdaj ima omejeno svobodo. To je usoda. To imenujemo usoda. Svet je kot odr. Usoda je pač naše okolje. Svobodna volja je pa naša interpretacija, kako delovati.